E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit la emisiunea Unul pentru Altul. Fiindcă tot se vorbește despre importanța libertății, astăzi ne-am propus să vorbim despre libertatea copilului. Suntem împreună cu pastorul Cătălin Bărbulescu, directorul Departamentului de Educație și Familie din regiunea Muntenia. Vom răspunde întrebărilor dumneavoastră, dar vă așteptăm și pe dumneavoastră în direct la 0314 378 379. Bine ați venit în studioul nostru!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Mai întâi, câți ani are copilul dumneavoastră? A depășit perioada în care vă temeați să-i acordați multă libertate?
Cred că a ajuns în perioada în care te temi că nu știi ce face cu ea. Deci băiatul meu are 18 ani și jumătate.
Tocmai, iată, este chiar potrivit subiectul acesta, deși privește oarecum și experiența anterioară.
Da, dintr-o anumită perspectivă așa este. Discuția noastră despre libertate sau în cadrul acestei discuții mă voi raporta deseori la experiența mea de părinte și la relația cu băiatul meu. Chiar dacă lui nu-i convine foarte mult, dar n-am altă experiență, n-am decât un cu singur copil și mă voi raporta la el.
I-ați spus despre ce veți vorbi astăzi la radio și speranța TV?
Nu, despre ce voi vorbi, am spus doar că voi veni, am invitație din partea dumneavoastră, dar n-am discutat cu el subiectul.
Bine. Pe de o parte generalizăm, pe de alta particularizăm, cum spuneți dumneavoastră, mergând pe experiența de părinte. Și cred că este de folos celor care ne ascultă și care ne urmăresc. Totodată așteptăm, așa cum am menționat chiar din introducere, și apelurile dumnealor, pentru că experiențele de viață contează cel mai mult, ne încurajează poate că cel mai mult. Și ne deschid ochii ca să fim înțelepți în deciziile pe care le avem de luat, în capacitatea de a gestiona acele lucruri mai delicate. Cea mai mare problemă apare atunci când deja copilul devine puțin independent, nu? Cam când începe părintele să-și dea seama că ar putea să lase pe copil să exploreze.
Acum, părerea mea este că și din viața mea de părinte și din literatură am înțeles că relația dintre un părinte și un copil este până la urmă, de când copilul se naște, este o luptă aici între limite și libertate. Și atunci când este bebeluș, deși copilul nu poate conceptualiza, nu poate verbaliza, are manifestările lui. Vrei să-l înfaci și el nu vrea. Se lovește dorința lui de dorința ta.
Și de nevoie, da.
Nevoia lui de nevoia ta. Nu, vrei să te culci, el nu vrea. Și dintr-o dată există această luptă între limitele pe care tu ca părinte le pui și nevoile sau percepțiile copilului la un anumit moment. De aceea eu cred că această dispută între limite și independență este caracteristică unui copil încă din momentul în care vine pe lume. Nu putem vorbi, din perspectiva mea, despre o perioadă în care copilului îi este indiferent dacă are sau nu independență și libertate. Și într-o zi se gândește el, măi, m-am făcut mare, acum ar fi cazul să am și eu niște libertate. Nu cred că așa se întâmplă. Ci el are această nevoie, își exprimă și se manifestă în sensul acesta al libertății și al independenței mai înainte de a ști să conceptualizeze, mai înainte de a descoperi că deci asta se numește libertate ce vreau eu, se numește independență, n-am știut. Da, dar nevoia există acolo.
Deci fiecare ființă umană, indiferent de vârsta pe care o are, își cere dreptul la libertate.
Exact.
Exact cum spuneați, chiar de la momentul în care vrei să fie îmbrăcat,
exact.
Pentru că acum deja se depășește poate că faza aceasta cu înfășatul. Copilul vrea să fie liber.
Exact.
Să se simtă
ce mai... se întâmplă odată cu trecerea anilor este că pe de o parte adultul, părinții în special, încep să capete încredere în copil și să fie dispuși să îi acorde mai multă libertate. Pe de o parte acest lucru, pe de altă parte copilul însuși începe să devină conștient de propriile lui talente, de propriile lui aptitudini, de plusurile și minusurile lui. Acum, această conștientizare este un proces în care intră copilul, proces care la vârsta adolescenței și a tinereței ar trebui să fie destul de realist, zic eu. Așa, și atunci copilul și părintele pot să creeze acest tandem în care fiecare să știe, deci copilul meu, am încredere că va face astea și nu va face acestea, și copilul la rândul lui să știe, pot să fac lucrurile acestea, dar nu pot să le fac pe celălalt.
Vorbesc despre niște limite, da? Și părintele este conștient că unele un drept la libertate trebuie să îl acorde bebelușului, de exemplu, da? Pe de altă parte, el este foarte conștient de limitele pe care trebuie să îi le pună sau poate că nu. Pentru că aici intervine ceea ce se întâmplă adesea cu bebelușii, îi manipulează pe părinți. Și părinții cedează atât de ușor pentru că, odată, poate că nu identifică foarte bine diferența dintre dorințe și nevoi. Pe de altă parte, sunt atât de încântați de bebeluși încât sunt dispuși să facă orice sacrificiu și este bine într-un fel. Până ajung la epuizare.
Da, acum, ce să spun, din perspectiva mea, cred că aici intervine foarte mult arta de a fi părinte.
Evident.
În a distinge între dorințe și nevoi, în a lua decizii cu privire la limite și acordarea de libertate. Nu cred că putem vorbi despre o rețetă universal valabilă pentru toată lumea în care să prescriem noi de aici de la microfon. În dreptul acesta nu se poate vorbi despre libertate, dar în dreptul acesta se poate vorbi despre libertate. Cred că lucrurile sunt un pic speciale, unice și particularizate, în funcție de specificul fiecărui copil și de specificul fiecărui părinte în același timp.
Totuși, cum vă explicați că sunt atât de mulți tineri sau adulți sau tineri deveniți adulți, sau care spun, pur și simplu n-am reușit să relaționez bine cu părinții mei sau nu reușesc nici acum. Să-i simt foarte apropiați pentru că mi-au pus foarte multe interdicții, au fost multe limite, n-au știut să mă înțeleagă, să-mi acorde încredere, pentru că despre aceasta vorbim. După o anumită vârstă, încrederea se capătă în timp, după cum spuneați și dumneavoastră. Da. Dar în momentul în care, spune Biblia, arată-i calea pe care trebuie să meargă și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea.
Da.
Treptat, fiecare părinte trebuie să învețe să lase pe copil din ce în ce mai autonom, mai independent. Sunt părinți care nu acceptă lucrul acesta și sunt foarte exigenți, foarte stricți cu copiii, iar aceștia se dezvoltă într-un climat, spunem noi, nefavorabil, pentru că nu au încredere în ei, nu reușesc să își maximizeze capacitățile.
Da. Aici cred că este un fenomen complex vis-a-vis de acest stil de parenting. Stil de a fi părinte, ca să rămân în limba română. Pe de o parte, cred că are de-a face cu filozofia pe care părinții o au despre copii. De cele mai multe ori, ca părinți, considerăm că un copil este tabula rasa. Nu știe, n-are nicio achiziție. Și din momentul în care el vine pe lume, părintele se simte dator să îl echipeze. Neechipat fiind, copilul nu are cum să
facă față.
Cunoască, mm-hmm. să facă față provocărilor și tuturor celorlalte aspecte. Și atunci părintele are tendința de a pune foarte, foarte multe limite în dorința, de, în dorința bună de a proteja pe copil. În dorința de a-l feri. Dom'le, nu știe, ăsta micul, nu le are.
Și da. Parțial?
În anumite aspecte, părinți, nu da. Putem spune că nu este adevărat. Dar, în același timp, cred că ar trebui să spunem un lucru, și anume că un copil la naștere nu este nici pe departe tabula rasă. Are amintiri, are plăceri și neplăceri din perioada anterioară și nu vorbesc acum exact și nu vorbesc despre o viață anterioară așa. Deci el se naște cu niște seturi deja achiziționate.
Poate că e mult pus amintiri, da, niște trăiri.
Amintirea
niște...
vocii? El are vocea mamei, este acolo și o recunoaște. El accesează o amintire la momentul ăla, nu? Pe care a achiziționat-o în perioada respectivă. Nu? Are o sumedenie de alte lucruri. Nu? Plăceri, neplăceri vis-a-vis de muzică, au fost făcute studii pe copii care s-au născut cu o anumită înclinație spre un anumit stil de muzică, stil de muzică pe care părintele l-a ascultat. Dacă ar trebui să mă raportez la viața de părinte, băiatul nostru în toată perioada când Ari a fost însărcinată, când doamna mea a fost însărcinată, așa, n-a consumat gram de carne, nici măcar ocazional, deci a fost o dietă vegetariană. Bun. Și băiatul nostru s-a născut cu o înclinație spre vegetarianism înnăscută. El n-a suferit carnea ani de zile. N-o putea mânca. Deci lucruri pe care el le-a luat cu el. N-aș privi, deci din perspectiva mea, n-aș privi pe copil ca fiind chiar tabula rasa, neavând nimic, venind pe lume gol, nu doar din exact, din perspectiva fizică. Acesta este un aspect. Această filozofie pe care unii dintre părinți o au. Copilul nu știe nimic, n-are nimic, este gol din toate punctele de vedere și acum venim noi părinții să îl umplem și să-l echipăm pentru viață. Al doilea lucru pe care...
Deci trebuie ținut cont, nu prea îți dai seama când el este foarte mic, de exact tot ce deține.
Da, care sigur. Este, da, da. Da.
Te gândești că mai târziu îți dai seama care sunt înclinațiile lui, care sunt preferințele, care, și atunci îi le respecti, vorbind de libertate.
Da,
până
sau
atunci,
nu?
Așa ar trebui.
Așa ar trebui.
Dacă vrei un copil echilibrat și frumos dezvoltat.
Da.
Al doilea lucru
pe care vreau să-l spun este următorul. Pentru foarte mulți părinți e mai simplu să fixeze regulile, limitele,
da.
Să le impună de cele mai multe ori
autoritar, da?
Cu multă autoritate, pentru că în felul acesta au parte de un copil liniștit. Un copil asupra căruia, în general vorbind, un copil asupra căruia se exercită o presiune, da, din partea părintelui, va sta în băncuța lui. Nu, nu va sta toată viața în băncuța lui, dar va rămâne o bună bucată de vreme acolo, iar părintele va avea ceea ce ne dorim cu toții, liniște. Adică, nouă ca părinți, trebuie să recunoaștem, exact, trebuie să recunoaștem, dom'le, când noi când băiatul era mic, discutam cu părinții. Cum e? Se scoală noaptea, plânge, nu știu ce. Al meu nu. Se culcă la 10 și se mai scoală la 5. Super, toată lumea fericită. Ce copil cu minte, extraordinar. Deci nu-ți face probleme, nu? Pe de altă parte, asta cu somnul. Aici e un aspect pe care nu putem regla. Dar gândiți-vă cum e în timpul zilei. Pe al meu îl las într-o cameră, stă liniștit, se joacă, nu mă deranjează. Ce îi spun aia face? E un copil exemplar. Da, pentru o bucată
până
de
când?
Timp, exact, pentru o bucată de timp lucrurile sună frumos și pentru noi este liniștitor, nu ne batem capul, nu avem dificultăți, pur și simplu ne vedem înainte de viață, e copilul acolo,
și el
dar nu este așa deranjant. Și
deci asta ține nu de copil, ci de părinte.
Exact. Uh-huh. Și mă tem că unii părinți caută acest tip de liniște în care nu vor să fie deranjați. Acum, trebuie să admitem, când vine un copil, înseamnă că ne-am asumat tot deranjul aferent nașterii acestui
toate
copil.
Toate condițiile, exact, și pe toată perioada,
exact,
vieții.
Exact. Noi am vrea să vină copil. Bine, egoismul din noi spune cam așa. Dacă te căsătorești și întâlnești un bărbat sau o femeie de treabă care nu te deranjează prea mult, îți face toate poftele, ești fericit. Dacă ai și un copil care nu-ți iese din cuvânt și este sănătos, ești de două ori fericit. Ai o viață realizată. Nu? Uneori nu se întâmplă
așa
lucrul
ăsta. Așa le spuneți la consilierea premaritală?
Nu spun asta. Nici pe departe nu spun asta la consilierea premaritală. Dar asta este mentalitatea noastră vis-a-vis de viață. Și în dorința noastră de a ne câștiga liniștea, încercăm să impunem limite foarte, sau granițe, ele se numesc granițe în realitate. Da. Deci granițe foarte inflexibile, care nu se schimbă. Și asta duce la disfuncționalități în familie, duce în familie ca și...
Da, și la dezvoltarea personalității, exact, copilului.
Da. Apoi, mai este al treilea lucru pe care aș vrea să-l spun. Părinții au făcut greșeli. Noi toți facem greșeli. Și...
Ați vrea să ne oprim? Da, reținem despre greșeli. Părinții care au făcut greșeli.
Îmi notez.
Revenim după ce preluăm un prim apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Să rămânele pacea Domnului. Eu sunt dintr-un penitenciar, mă numesc Călin. Și
știți subiectul nostru? Vă interesează subiectul sau vreți să vorbiți despre libertate dacă ne sunați din penitenciar?
Nu, despre aș avea o întrebare din partea unui alt coleg care nu poate să sune.
Spuneți.
Mama, deci băiatul respectiv este în penitenciar din cauza unei infracțiuni de omor. Uh-huh. Și mama, soția lui... a decedat în urma ceea ce s-a întâmplat. Acum, în urma căsătoriei, au o fată în jur de 16 ani. Au mai mulți copii, dar dintre care au rezultat și o fată de 16 ani care nu vrea deloc să mai audă de tatălui. Acum, ceea ce s-a întâmplat a fost un accident.
Da, deci, practic, i-a murit mama fetei, da?
Da, da. Însă fata nu vrea să accepte lucrul acesta din cauza rudelor mamei fetei, care o influențează negativ, ca să nu mai ai legătura cu tatăl. Și tatăl este foarte disperat, plânge, nu știe, face tot posibilul să o tragă de partea lui, pentru că nu, o iubește și ține leai copilul lui. Nu știe cum să facă și cum să procedeze ca să poată lua legătura cu ea din nou, ca să o facă să accepte.
Care are legătură cu subiectul nostru, da?
Tatăl este vinovat de moartea mamei, adică a soției.
Da.
Are vreo legătură cu...
Da, aceasta am spus.
Da, a fost un accident, a fost o altercație, a lovit-o...
Da, o lovitură cauzatoare de moarte, probabil, da.
Uh-huh. Da. Și fata acum este într-un orfelinat.
La 16 ani este într-un orfelinat, nu este cu familia mamei.
Nu. Deci, da, familia mamei o influențează negativ ca să nu ia legătura cu...
Familia tatălui face vreun pas către fata aceasta? Sau
da,
nu știți?
A fost respins de fiecare dată. Nu,
câți ani sunt?
De telefon.
Câți ani sunt? Câți ani sunt de când este închis tatăl și pentru că ea are deja 16 ani la momentul acesta, bănuiesc?
Tatăl nu are mult. Tatăl are vreo 2 ani cel mult de când este închis.
Întrebarea este dacă înainte de a avea loc acest accident, cum îi spuneți dumneavoastră, da?
Da.
E tragic. Relația dintre tată și fică a fost una bună?
Da, a fost, s-au înțeles foarte bine și în familie s-au înțeles foarte bine. Nu a fost lucruri de genul ăsta, bătăi și...
Da.
No, dintre copii s-au înțeles foarte bine. Tatăl a fost un om foarte muncitor care a făcut casă și a făcut o situație și a un rost. A îngrijit 6 copii. Are...
Iată, în cazul acesta. Da. Acum este tot ceea ce știm noi. Da. Undeva cred că lucrurile sunt la mijloc, după cum știm adesea. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră, nu încercăm să judecăm, scuze că am formulat această... Încercăm să dăm doar așa, o direcție, chiar va fi în contextul emisiunii noastre, da? Despre libertatea pe care...
El, cu cine ar putea să iei legătura ca să ajungă acolo la orfelinat? Cu,
nu noi știu, nu știm lucrul acesta. Dacă... Noi, ceea ce vom răspunde acum, ascultați-ne puțin.
Da,
ceea ce vă vom răspunde noi acum ține de atitudinea pe care tatăl să o aibă în momentul acesta, chiar când fiica nu dorește să vorbească. Noi nu putem să vă dăm relații referitoare la orfelinat, nici nu știm, nici nu suntem în măsură să facem lucrul acesta. Ceea ce noi vă vom răspunde va fi direct de atitudinea tatălui. Ce poate face el în condițiile date? Vă mulțumim pentru înțelegere. Iată un caz tragic, complex. Nu este ușor să răspundem, iată, din câteva informații pe care le-am primit.
Dar... Nici nu m-aș hazarda să dau răspunsuri necunoscând toate detaliile. Exact. Și informația pe care o avem noi este la a treia mână, adică un domn sună,
dar
să
în
ne
cazul
spună
în
povestea
care, exact,
altui
în cazul
domn.
În care așa ar sta lucrurile, cum ne spune domnul acesta? Ce ar putea să facă tatăl, care e vinovat până la urmă?
Mă tem că în situația în care dânsul se află, multe lucruri nu prea poate să facă.
Din păcate.
Privat fiind de libertate, nu poate să-și programeze vizite sau telefoane. Probabil că, din câte știu, telefoanele sunt destul de restricționate, nu are dreptul. Ar putea încerca să scrie. E singura formulă pe care o are, să scrie fetei.
Și atunci poate să accepte că fata nu-i va citi.
Da, este riscul acesta, Dar este singurul lucru pe care ar putea să-l facă, să scrie fetei, iar în scrierile acestea să recunoască partea de vină care îi aparține. Adică nu știu cazul, dar fiind lovitură cauzatoare de moarte, mă gândesc că nu se jucau șotron sau o chestie de genul ăsta. Mă gândesc că acolo cel mai probabil a fost o atmosferă încordată înainte de lovitura. Mă gândesc. Sigur. Este doar o ipoteză. Nu, să nu înțeleagă cineva că sunt vrăjitor și știu despre ce este vorba. Habar nu am. E doar o ipoteză de lucru. Dar fiind vorba de această atitudine foarte radicală a fetei în condițiile în care iarăși...
Și ajunge și într-un orfelinat fata aceasta.
Corect, pe de o parte, dar în condițiile în care ni se spune că relația dintre părinți și relația de familie a fost una bună. Am o mică reținere la capitolul acesta, în sensul că dacă a fost un accident 100%, este un lucru, dar dacă n-a fost un accident 100%, dacă avem de-a face cu o situație tensionată, punctuală să spunem, dar tensionată și nerezolvată sau rezolvată greșit, ca atare, pentru că nu avem toate informațiile și eu nu m-aș hazarda să dau răspunsuri în lipsa acestor informații. Singurul lucru pe care văd că tatăl ar putea să-l facă este doar să scrie fetei, să îi explice cum au stat lucrurile, să-și recunoască partea de vină dacă e vreo
una. La 12, 13, 14 ani deja fata știe cam cum au stat lucrurile, adică și-a făcut o idee.
Da, acum, da, și-a făcut o idee, dar iarăși,
nu
știm.
Nu cunoaște toată.
Adică, nu știm cât știe. Ea poate că a văzut doar momentul tensionat, nu știe ce a fost înainte de momentul tensionat, adică sunt multe necunoscute în toată povestirea asta și neavându-le e greu să dăm un răspuns.
Cert este că tatăl trebuie să acorde libertatea aceasta fiicei de a nu dori să vorbească cu el.
Asta este,
nu este
un
vorba
alt lucru,
de,
corect.
Ci pur și simplu să înțeleagă, să se așeze în postura fiicei, care este și ea cumva, n-aș spune privată de libertate, dar extrem de restricționată sau niște condiții chiar neplăcute, nefavorabile, la această vârstă extrem de delicată, și atunci și ea are acest drept de a judeca, de a evalua lucrurile și de a se raporta la ele după măsura cunoștințelor și trăirilor ei.
Vă dați seama că un om privat de libertate... are o dificultate serioasă în a face lucrul acesta. Adică
în ce, a se așeza exact, în postura celuilalt.
Ceea ce el are nevoie, din punctul meu de vedere, este ca cineva să înțeleagă. Chiar și în situația în care a greșit și este vinovat, ce are nevoie este ca familia lui să înțeleagă, să mai degrabă decât să-l condamne, are nevoie de cineva care să da, fie acolo, ceea ce este extrem, extrem de greu, mai ales în condițiile în care cealaltă familie din partea da, soției
da, pune
tot
niște
intervine și
bariere.
Da.
Și ce mai putem noi să sugerăm este o încercare de a relaționa cu Asociația Serviciului Umanitar pentru Penitenciare. Poate că va fi cineva care vă va ajuta mai mult, cunoscând mai bine cazul dumneavoastră. Din păcate, acestea sunt condițiile în care vă putem răspunde la această întrebare pe o situație atât de complexă. Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bună ziua, sunt Bazi din București.
Bună ziua. Ascultăm.
Bună ziua. Mulțumesc. Ce considerați că trebuie să facă părinții pentru a avea un dialog eficient cu copiilor încă de la cea mai fragedă vârstă, transformându-i în parteneri activi? Cam atât. Mulțumesc.
Vă mulțumim. Da.
O întrebare da, foarte bună.
Foarte punctuală.
Și foarte bună. Deci, și foarte da, bună.
Să-i aibă parteneri chiar da, de când sunt foarte mici da, și să cumva copilul să perceapă că îi se acordă încredere, că da, este
aici
important.
Întrebarea pe care ascultătorul sau telespectatorul dumneavoastră a pus-o este o întrebare foarte dificilă, foarte, foarte bună și foarte profundă. De ce? Pentru că răspunsul la întrebarea aceasta are de-a face cu o altă întrebare și anume, ce urmărim prin educație? Dacă urmărim să avem copii care nu greșesc, atunci vom fi mult mai tentați să punem limite inflexibile. Dacă asta ne interesează, să avem copii care nu greșesc. Dacă urmărim să avem copii care să împlinească nerealizările noastre, de asemenea vom fi tentați să punem granițe foarte inflexibile.
Și să-i ghidăm
exact,
ca să dacă, urmeze obiectivul
exact,
nostru.
Dacă urmărim să echipăm peștea care sunt goi, așa cum spuneam mai devreme, iarăși suntem tentați să punem granițe foarte, foarte dure. Într-un singur caz am putea lăsa un pic garda jos, și anume, atunci când noi ne dorim să avem copii care gândesc, să avem copii care internalizează valorile, care înțeleg valorile și care trec de partea valorilor și sunt gata să rămână pentru el. Dacă acesta este obiectivul, dintr-o dată greșeala nu este o tragedie. Sunt, bineînțeles, să nu fiu judecat greșit, sunt greșel și greșel. Dacă băiatul meu vrea să se arunce de pe bloc, nu-i voi spune, ai toată libertatea să te arunci de pe bloc, pentru că vei vedea la sfârșit cât de mare este adevărul pe care ți-l spun. Da? Asta va fi o graniță, o limită pe care o voi pune și o voi păstra acolo. Dar cred că sunt situații în care putem să permitem copiilor noștri să greșească. Pentru că greșind, ei învață din propriile lor greșeli.
Foarte greu pentru un părinte.
Ai, exact.
Da?
Pentru că noi ne temem, noi avem propriile noastre neîmpliniri și propriile noastre greșeli peste care n-am trecut și nu știu cum se întâmplă, dar de cele mai multe ori copiii noștri tot cam pe acolo merg. Da? Și atunci e foarte greu să...
Să-l lași să se izbească
exact,
singur de aceeași
problemă. Eu am trecut pe aici, știu cum este. Nu, el nu trebuie să treacă pe aici. Deci, odată, putem, copiii noștri pot să devină partenerii noștri, că asta era întrebarea
cum putem să
domnului de mai înainte, în condițiile în care părintele își propune să aibă copii care gândesc cu mintea lor. Doi.
Și îi lasă să exploreze,
exact,
să suporte consecințele unor decizii minore la nivelul
exact,
acela da, care, pe care le fac greșite.
Nu-l lași să-și bage mâna în foc. Dar poți să pregătești o experiență în care copilul să învețe despre efectele negative ale focului. Poți să faci lucrul ăsta. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun vis-a-vis de întrebare este că putem avea pe copiii noștri parteneri, atâta vreme cât noi ca părinți ne luăm timp să explicăm cum stau lucrurile.
Și să acceptăm ritmul acela de parteneri cu
copiii. E foarte dificil. De ce? Vedeți, spuneam la un moment dat despre liniște. E mult mai simplu să spun un copil, faci asta pentru că așa spun eu. E clar? Și copilul se uită, ai 1,80 m, el n-are decât câțiva zeci de centimetri și se apucă să facă. Nu înțelege despre ce este vorba, de teamă, de rușine sau mai știu eu din ce alte motive, din interes, nu mă pun rău cu tata că îi cer bani mai târziu sau am nevoie să mă ducă nu știu unde. Da? Face. Însă n-am câștigat. N-am câștigat nimic. Este o lecție pe care noi ca părinți ar trebui să nu o uităm niciodată, și anume că n-ar trebui în efortul nostru de a produce copii parteneri, așa cum spunea domnul de dinainte, n-ar trebui niciodată să frângem voința unui copil. Și atunci, dacă nu frângi voința unui copil, singura modalitate este să te așezi și să discuți cu el. Eu mi-aduc aminte că într-o ocazie cu băiatul meu am avut așa o mică divergență pe o idee și a trebuit să stau o duminică toată dimineața cu el de vorbă pe subiect, care subiect avea alte lucruri conexe, și să le luăm pe toate și să le desfacem firul în patru, în așa fel încât la sfârșit să înțeleagă despre ce este vorba, să vadă tot ansamblu și să poată lua o decizie.
Și a fost o întâlnire de succes, am putea spune.
Da, din punctul meu de vedere, da, și din punctul lui de vedere. Dar vedeți, asta este o activitate care mănâncă energie și timp. Energie și timp pe care, din nefericire, noi ca părinți nu-l avem. Da? Deci noi ne ducem acasă de cele.
Și nici nu ni se pare normal, exact, să investim așa. Dom'le, pentru că așa? Dacă sunt părinte, trebuie să, exact, asculte.
Ei, deci, având ca obiectiv producerea de copii, dacă pot să spun așa, producerea de copii, care să gândească, urmărind să nu frângi voința copilului și să explici copilului cum stau lucrurile, dându-i dreptul copilului să greșească. Sau, aș putea spune, din punctul meu de vedere, cred că noi ca părinți trebuie să creăm premize ca un copil să greșească. Greșeală controlată, dacă se poate spune așa. Da? În așa fel încât copilul să vadă din propria lui experiență că ceea ce îi spui tu ca adult are acoperire în realitate, și tu ca adult să folosești la un moment dat această experiență minoră pe care o traversează copilul, această greșeală, așa, să o folosești în ocazii mai puternice, mai grele, în situații mai dificile. Exact, și el să spună, eu știu că tata are dreptate, nu înțeleg toate lucrurile, sau mama are dreptate, nu înțeleg toate lucrurile, așa, dar știu că mi-a mai spus în câteva rânduri, eu nu l-am ascultat, am făcut lucrurile respective și am greșit.
Când reușește să se comporte astfel, atunci când îl simte pe părinte aproape, chiar și atunci când a greșit? Pentru că adesea părintele spune, ai făcut odată, de două ori, sau mă rog, de fiecare dată te-am avertizat, acum descurcă-te singur, dacă e vorba de adolescență, de exemplu, sau, și atunci...
Asta este o situație, cum să spun eu, convenabilă asta, situația pe care o prezentați dumneavoastră mi se pare foarte convenabilă, adică descurcă-te singur, de cele mai multe ori nu există descurcă-te singur. De cele mai multe ori există
implicarea.
Exact, reacția negativă a părintelui, aceasta în care spuneți dumneavoastră descurcă-te singur, seamănă mai degrabă cu o retragere din partea părintelui.
Și îți creează un confort până
la urmă. Dar de cei mai mulți dintre părinții, celor mai mulți le este greu să fac. Deci ai greșit? Ok, există ceva ce trebuie tu să suferi, nu? Ceva ce trebuie să ți se întâmple. De cele mai multe ori negativ, bineînțeles. Da? Și atunci avem o reală dificultate, pentru că un copil nu învață din chestia asta. Un copil a greșit, tendința firească a părintelui este, ai greșit? Bun. Pentru ca să nu se mai repete greșeala și să dormi eu liniștit, te pedepsesc. Fie fizic, da? Te bat, fie, știu eu, te privesc de ceva, nu știu. vedem, nu te mai duci la prieteni, nu te mai duci în tabără, îți iau telefonul, nu te mai duci la televizor.
E corect sau nu? Spuneați că să creeze, cum să spun, niște premize cu privire la aceste greșeli și, într-un fel, să le controleze. Da. Este greșit dacă ajunge la faza de care vorbeați, adică să îl priveze de anumite lucruri?
Eu cred...
Sau e o metodă de educație?
Cred că metoda poate fi în regulă atâta vreme cât copilul chiar a avut posibilitatea să aleagă și a știut consecințele și urmările. Atâta vreme însă cât un copil n-a știut ce îi se poate întâmpla și n-a avut posibilitatea să aleagă, pentru că nimeni nu i-a spus ce urmează, ci doar i s-a spus, fă așa, pentru că așa cred eu că este bine sau așa știu eu că este bine și s-ar putea să știi că este bine. Da? Deci cât i s-a spus lucrul acesta, copilul n-a făcut și a făcut o greșeală. Mi se pare că aici este responsabilitatea părintelui să stea de vorbă cu copilul și să spună, este vina mea, îmi asum responsabilitatea de a nu te fi informat, de a nu fi fost suficient de clar, de explicit în această situație. În așa fel încât copilul să simtă că... De cele mai multe ori, noi ca părinți avem tendința să considerăm că numai copiii greșesc. Noi nu greșim niciodată.
Aveați ideea aceasta și am fost întrerupt printr-un telefon.
Da? Da. Deci, noi nu greșim
niciodată.
Deci,
părinții greșesc și ei.
Deci, copiii sunt cei care greșesc. Și dacă ei greșesc, atunci să-și suporte, domne, consecințele. Dar nu e adevărat. Sunt situații în care noi greșim. Nu greșim pentru că am făcut ceva rău, ci greșim pentru că am omis să facem ce era bine sau am neglijat sau am uitat sau ne-a scăpat din vedere. Da? Sunt situații... Thomas, în câteva rânduri, a fost nevoit să-mi spună, dar nu mi-ai spus. Nu mi-ai spus. Eu n-am știut.
Și a fost greșeala dumneavoastră.
Și a fost greșeala mea.
Ultimul apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct. Mulțumim că ați ascultat.
Bună ziua.
Și ați avut răbdare.
Am un răspuns și eu la întrebarea pe care o am. Dacă se poate. Eu am doi copii, trei, de fapt. Unul e mititel de 6 luni și băiatul de 14, fata de 12.
Să mă trăiască.
Mulțumesc la fel. Mă lupt așa, într-un fel, sunt... nu știu, sunt cam rebeli. Nu prea mă înțeleg. Nu, eu le spun, le explic și cu bine și cu mai puțin bine am luat-o și așa. Și... nu, e o perioadă foarte dificilă și nu știu cum, dar nu înțelege. Eu spun una, fac alta. Iar spun una, ei fac alta. Deci tot timpul e o contrazicere între noi. E o contrazicere și nu ies la liman. De multe ori cedez eu, băi, fie, nu mai lasă-mă în pace, că nu mai pot, lasă-mă în pace. Și, na, nu știu dacă asta e bine, nu cred. Cred că nu e bine să cedezi prea mult așa în fața lor, dar nu prea o scot la capăt cu ei, așa, cu neascultarea asta.
Se întâmplă lucrul acesta de când mai des, mai de când îl aveți pe cel mic?
Nu, acum de când e cel mic a început o gelozie. Pe mine nu mă pup, pe mine nu mă iubești, pe mine nu... dar asta cu neascultarea a fost înainte. Și am zis, uite, va veni bebe și va trebui să fie și... să fiți un exemplu, să fiți... Pentru că nu se poate, sunteți mai mari, trebuie să fim o echipă. Le-am explicat destule și nu, una fac și alta. Una zic și alta fac și se ceartă între ei. E greu.
Tatăl?
Tatăl e mai impunător, el mai ascultă așa când, dar tot așa mai cu țipete un pic, să intre un pic mai dur în ei, da, altfel și pe el încearcă să-l ia ei cum vor, așa, știți, mai...
Dar ei au făcut front comun, cel de 14 și 12.
Da, fata...
Sunt părinții și ei.
Da, fata mai spune toate ascunzișurile, că e mai direct. Ea nu prea ține să ascundă ceva sau să țină un secret. Ea spune și mă întreabă orice. Băiatul, în schimb, zice, dacă mă spui, nu mai fac așa, să te spun și eu, nu știu ce, să tot tachinează unul pe celălalt și o să ies.
Da. Dumneavoastră ați spus că dificultățile sunt în relație cu dumneavoastră, aceasta a fost afirmația, dar apoi când ați explicat, de cele mai multe ori v-ați referit la relații tensionate între ei.
Între ei, da, de acolo cam pornesc toate problemele, că dacă ei amândoi se ceartă pe ceva, ei amândoi se iau, eu nu pot să stau pasivă, trebuie să intervin și să le spun, nu așa, uite, am încercat să-i pedepsesc, nu e bine cum vă purtați, nu trebuie așa. La un moment dat i-am mai lăsat, dar băiatul fiind băiat, bineînțeles că o domină pe fată și el e și mai înalt, așa, și apelează la forță. Și atunci intervin și când intervin eu, după aceea îi mai spun și tatălui și tata este el mai dur un pic și dacă nu pot să scot la capăt cu ei...
Degenerează și mai mult.
Dacă voi nu mă înțelegeți pe mine, atunci luați-o de la taică, cu până ce să fac.
Da, am înțeles.
Complicat, complicat.
Da, da.
Dar da. Acum sunt în perioada adolescenței.
Asta am zis și eu, dar zic, o, Doamne, până când ține asta, că deja...
Pe la 18, așa.
Vorbesc despre o gelozie la momentul acesta. Da. Între cei doi, între fată și băiat, până să apară al treilea, a fost, au existat scene din acestea de invidie, de gelozie, sigur.
Da, că nu, fata sunt unii e care mai mieroasă, da. Fata e mai intră pe sub piele, mai altfel, el... Da, și el așteaptă, vine și nu doarme la 14 ani fără să-l pup, fără să-l iau în brațe, el nu se culcă și măcar un pic atinge-mă și... Dar zic, mamă, câteodată i-am spus, mamă, dar ești 14 ani, mamă, lasă-mă, până când să te pup așa, zic, lasă-mă, pace.
Fericită, da. Fiți fericită că este așa afectuos și că acceptă.
Cât timp petreceți cu ei ca părinți? În fiecare zi?
Cam puțin, pentru că da, ei acum sunt și perioada temelor și mult stau la birou la teme, mult timp. Nu, cam puțin, n-au timp nici de joacă, nici de nimic, n-au timp.
Și dumneavoastră când au ei timp, dumneavoastră sunteți ocupată cu bebeluș.
Când aia e, da. Și când avem timp...
Tatăl petrece cu ei timp?
Nu prea. Okay. Nu prea așa, nu.
Da. V-ați gândit că aici este o problemă?
De făcut. Da, am zis, dar nu știu cum să ne organizăm timpul ăsta. Este atât de scurt între servici și acasă și treburile pe lângă casă și nu știu cum să le tot punem cap la cap.
Noi o să încercăm aici să vă dăm câteva idei, dar ceea ce am sesizat și vă spunem în direct este faptul că toți copiii dumneavoastră au nevoie de exprimarea dragostei, nu doar bebelușul. Se pare că ei își cer drepturile, iată, vorbim despre libertatea copilului. Vă mulțumim pentru
apel. Am încercat să le explic că el are mai multă
e dependent de dumneavoastră
acum. Dar,
este dependent de dumneavoastră, dar nici ei nu pot să accepte ușor lucrul acesta, pentru că au nevoie și ei. Sunt într-o perioadă în care au nevoie de sfaturile dumneavoastră și chiar de afecțiune. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră, pentru încrederea acordată. Rămâneți în continuare, vom mai spune câteva cuvinte legat de acest aspect din viața dumneavoastră. Iată...
I-am sesizat mai multe aspecte. În primul rând, ce aș vrea să spun este că ascultătoarea sau telespectatoarea dumneavoastră ar trebui să fie conștientă de faptul că ambii copii
mari
sunt în perioada adolescenței sau preadolescenței, dar sunt acolo. Da. Sunt în jurul adolescenței. Perioada asta este extrem de dificilă pentru o persoană, pentru că este timpul în care își caută identitatea. Chiar dacă pare ciudat, te uiți la ei și sunt mari, totuși ei sunt niște copii. Sunt mari doar pentru că au crescut, dar au atât de multe trăsături ale copiilor.
Și sunt copiii părinților în continuare.
Pe departe, dar ei încă au un suflet de copil, încă nu sunt tineri să aibă o mentalitate și o gândire specifică. Ei încă au pornirile de copii. În această perioadă, spune doamna, acum 6 luni a venit bebeluș. Da. Vă dați seama ce dificil este pentru copiii aceștia, pentru că acum când au nevoie de cineva care să-i suporte, să fie lângă ei, să-i susțină și să-i ajute să-și găsească identitatea, simt că cinevaul acela este ocupat cu altceva. Chiar dacă este fratele lor, dar ei au nevoie și nu putem ignora lucrul acesta. Al doilea lucru pe care l-am sesizat, deci acesta e vis-a-vis de copii.
Poate că chiar judecă faptul că a apărut un copil în judecă părinții. Da, da, e o diferență mare de ani. Acum nu mai era timpul să mai apară un bebeluș din prisma lor.
Da, e posibil. E o alternativă. Trebuie întrebat și văzut. Apoi, gelozia aceasta între frați, iarăși este firească. E normal ca frații să mai se hârjonească, să... E firesc. Ar trebui lăsați să-și rezolve singuri lucrurile astea. Nu cred că părintele, băgându-se și stabilind de fiecare dată dreptatea, și când stabilești dreptatea, îi spui tu ai dreptate, tu n-ai dreptate. Mm-hmm. Nedreptățești pe cineva.
Și încă ceva. Știm foarte bine că în perioada aceasta ei atrag atenția. Și încearcă să atragă atenția pentru că vor să fie și ei în centrul atenției, să fie iubiți, să se vadă că mama e implicată și în viața lor.
Al treilea lucru pe care l-am auzit este acela că doamna a spus că cedează. Întrebarea mea către dânsa, dar n-am vrut să facem o terapie, nici n-aveam timpul necesar și nu e nici cadrul. Dar nu cumva cedarea a fost o metodă, un stil de a fi părinte și de-a lungul timpului a tot cedat pentru că spune dânsa, nu mai suport, vreau să am liniște și ajungem la punctul numărul 2, nu? Copiii au înțeles cum funcționează. Deci mama zice și la un moment dat cedează. Ok. Și merg până când te duc la exasperare și după aceea ei știu că și-au atins obiectiv. Al patrulea lucru pe care l-am auzit spus de dânsa a fost că nu petrec timp. E greu să ai o relație în regulă cu copiii în timp ce nu le acorzi atenție.
Mai ales în perioada aceasta.
Știu că este dificil, așa este. Dar cred că atunci când vin copiii, noi ar trebui să ne stabilim prioritățile. Și deși noi alergăm pentru ei, că nu alergăm neapărat pentru noi, alergăm să le fie lor mai bine. Poate că uneori le este mai bine să, cum să spun eu, să nu-și schimbe telefonul, tableta sau știu eu ce alte gadget-uri din astea după cum apar altele, ci să-și aibă părinții aproape. Adică, până la urmă, cred că noi ca părinți ar trebui să ne uităm foarte clar la prioritățile pe care le avem. Da? Sunt patru lucruri pe care eu le-am auzit în ceea ce spune dânsa și mai am o întrebare, nu am un răspuns. Până la urmă, ce înseamnă totuși deranj? Pentru că, știți, există și aici, vorbind așa la general, există părinți pentru care deranj înseamnă, nu știu ce înseamnă la doamna deranj, dar părinți pentru care deranj înseamnă că un copil și-a permis să spună nu. Ce mă tot deranjezi? Faci cum spun eu. Nu. Un copil are dreptul să spună nu. Are dreptul să ceară o explicație. Până la urmă, este important de aflat. Și ce ar putea să facă doamna este să verifice. Poate că nu e adevărat și atunci îl tăiem de pe listă, dar este un element ce trebuie explorat. Ce înseamnă deranj până la urmă? Înseamnă că un copil își exprimă un punct de vedere, are un comentariu, are o observație vis-a-vis de ceea ce i-am spus să facă sau de ceea ce s-a întâmplat, asta este deranjul, sau el face numai pe dos și în toate situațiile face pe dos. Pentru că este posibil ca în anumite situații să facă pe dos, dar asta nu înseamnă că este obraznic. Nu? Adică am fost odată cu băiatul meu, știu că nu mai este timp, vă spun repede asta. Am fost odată cu băiatul meu în vizită la cineva și ne-a pus la masă. Și noi le-am învățat de acasă, ori de câte ori asta mănânci, nu-i frumos. Bun. Și persoana care ne-a invitat la masă ne-a omenit cum trebuie și ne-a dat supă și a pus smântână. Noi nu mâncăm supă cu smântână acasă. Și Thomas a uitat, a strâmbat la mine și a zis,
și s-a făcut rău după ce a mâncat.
După aceea a vomat tot ce a mâncat, pentru că era normal să nu suporte. Iar de atunci încolo, ori de câte ori venea vorba în vizite de supă și asta, el spunea, dar să nu fie cu smântână. Era dreptul lui, adică el avea o experiență negativă pe care avea tot dreptul să o comenteze și să spună un punct de vedere. Adică, până la urmă, trebuie văzut este un comportament repetat.
Diferit, exact, da, suntem unici.
Exact, este un comportament repetat. De ce este un comportament repetat? Este doar într-o anumită arie comportamentul a repetat sau în toate ariile? Deci sunt vreo 5 elemente pe care eu le-am identificat și pe care doamna ar putea să le verifice.
Da, pentru că suntem la final, aș vrea să vă întreb cum să faci reguli care să funcționeze, dar să nu simtă îngrădirea libertății copilului. Pentru că e nevoie de niște reguli până la urmă,
da,
nu?
Din punctul meu de vedere, pe măsură ce copilul crește, regulile devin din ce în ce mai puține. Regulile pe care le pun eu sunt din ce în ce mai puține, pentru că mă aștept ca el să și le pună singur. Da? Și pe măsură ce copilul crește, cred că trebuie implicat din ce în ce mai mult în fixarea acestor reguli. Adică ne culcăm la ce oră ne culcăm? La ora 10. Da? Și copilul zice, nu, eu mă culc la 12. Bun. Și eu spun, nu, te culci la 10, că așa știu eu că este bine. Am fixat o regulă, dar am fixat-o eu, nu l-am implicat. Ar trebui să-l implic pe copil în instaurarea acestei reguli.
La anumită vârstă.
La anumită vârstă, corect. Să-i dau dreptul să greșească, pentru că nu mi se pare o tragedie dacă un copil se culcă într-o noapte la 12 noaptea sau la 1 noaptea sau la cât vrea el din noapte și a doua zi este mahmur și cu capul amețit, da? Și eu fac din asta o ocazie de învățare și spun la cât te-ai culcat și cum a fost. Deci cred că regulile, stabilirea regulilor, întotdeauna trebuie să se facă în discuție, în cooperare cu copilul. Aceasta se întâmplă, aceasta ar fi bine, dacă nu se întâmplă așa, aceasta este rezultatul, dacă se întâmplă așa, acesta este rezultatul, tu ai dreptul să alegi. Ai dreptul să alegi și asta ține de libertate. Și asta ține de libertate, libertatea copilului de a alege. Da? Iar dacă el alege prost, și repet, dacă vorbim de alegeri în aspecte mărunte, nu el alege să înnoate în Marea Neagră când sunt valurile mari. Nu vorbim despre lucruri de genul ăsta.
Care îi pun viața în
pericol. Deci, așa, vorbim despre aspecte mărunte, da?
Dacă le fac până la urmă împreună,
exact,
reguli,
da,
generale.
Exact.
Și
iar el, lăsat fiind să aleagă aici, lăsat fiind să greșească în lucrurile acestea, va veni el însuși să discutăm despre stabilirea regulilor și le va pune și le va internaliza. Okay. Va avea siguranța că este valorizat, că se are încredere în el, că are drepturi și că are libertate. Și până la urmă, ce voi avea? Va avea un copil care gândește exact ceea ce mă interesează pe mine ca părinte.
Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Unul pentru Altul. Sperăm că v-au fost de folos aceste gânduri. Vă mulțumim pentru prezența în emisiune prin intermediul telefoanelor și pentru că ați fost alături de noi pe săptămâna viitoare. La revedere!